การเยี่ยมยามประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยท่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวที่ได้พบปะเจรจาแบบเต็มคณะรวมกับคณะของท่านนางแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2025ที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้มีการลงนามรวมกันในข้อตกลง4ฉบับคือแผนปฏิบัติการของความร่วมมือด้านยุติธรรมและกฎหมายปี2025-2027ข้อตกลงในด้านเทคนิคสำหรับการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบันทึกความเข้าใจเพื่อการร่วมมือด้านธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะแม้ในด้านการค้านั้นได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 11,000 ล้านดอลลาร์รัฐภายในปี2027ดังที่ท่านสอนไซได้แถลงยืนยันว่า
การร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนสองรัฐบาลเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในสภาพเศรษฐกิจของโลกมีการเร่งจริงและได้รับผลกระทบอย่างเรียกว่าได้ซึ่งสองฝ่ายเห็นดีสร้างปัจจัยและเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนการค้าระหว่างสองประเทศและการเสริมโยงเสริมจอดให้มีมาพิพ้นเป็นหุ่นประคันเกินตื้มสองฝ่ายเดินต้องลงเป็นเอกภาพวางเป้าหมายการค้าสองฝ่ายให้บรรลุชีวิตตื่นดอลลาร์สหรัฐซึ่งปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้หกตื่นกว่าดอลลาร์สหรัฐ
โดยเพื่อเห็นให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้อย่างแท้จริงนั่นผู้นำรัฐบาลลาวไทยก็ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกโดยทางรถไฟอย่างครบวงจรให้ได้ไวที่สุดอีกด้วยดังที่ท่านนางแพทองธารแถลงยืนยันว่า
สองประเทศจะร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
สองประเทศจะร่วมกันสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกและพร้อมจะสนับสนุนโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้แก่โครงการก่อสร้างขั้วทางรถไฟแห่งใหม่ที่แขวงหนองคายโครงการเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวกับระบบรถไฟลาวจีนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งและการเชื่อมต่อระบบรถไฟความไวสูงไทยจีนระบบทางรถไฟลาวจีนซึ่งการประสุม3ฝ่ายไทยลาวจีนเพื่อจะปรึกษาหรือในรายละเอียดในไวๆนี้
ส่วนกระทรวงการค้าของไทยรายงานว่าการค้าระหว่างไทยลาวในปี2024มีมูลค่ารวมทั้งหมด 8,969 ล้านบาทในนี้เป็นการส่งออกสินค้าของลาวมาไทย 381,939 ล้านบาทและลาวนำเข้าสินค้าจากไทย 419,031 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 13.38% กับ3.64% ตามลำดับเทียบกับปี2023จึงเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าต่อไทยคิดเป็นมูลค่ารวม 37,092 ล้านบาทโดยสินค้าที่ลาวนำเข้าและต้องชำระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของมูลค่านำเข้าสินค้าทั้งหมดตามด้วยเครื่องจักรกลยานพาหนะเล็กกล้าและสินค้าอุปโภคบริโภคตามลำดับภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบให้ค่าเงินกีบยังสืบต่อผันผวนอีกด้วยเพราะว่าสินค้าลาวนำเข้าจากต่างประเทศนั่นจะต้องชำระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศโดยสภาพแมนเงินบาทหรือเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นซึ่งเมื่อสมทบกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศโดยแล้วก็ยิ่งเฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่าลงไปอีกทั้งยังเฮ็ดให้อำนาจการซื้อสินค้าของประชาชนลาวสืบต่อลดลงอีกด้วยรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA